Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ამერიკის შეერთებული შტატები ისტორიულ დღეს უწოდებს 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოში. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პრეზიდენტის სასახლიდან უკანასკნელი მიმართვა გააკეთა მოსახლეობისადმი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატები ულოცავს საქართველოს მოქალაქეებს მათ ქვეყანაში ჩატარებულ მშვიდობიან საპრეზიდენტო არჩევნებს. მოწმენი ვართ ყველა ქართველის ცხოვრებაში კიდევ ერთი ისტორიული დღისა, რაც არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებთან ქვეყნის დაახლოების, ანათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯონ ფსაკის განცხადებაში. ამერიკელი მაღალჩინოსანი მოუწოდებს საქართველოს მართველ პარტიას და ნაციონალურ მოძრაობას, რათა კონსტრუქციული ერთობლივი მუშაობით განამტკიცონ საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობა, ხელი შეუწყონ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, ქვეყნის დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ ველით არჩეულ საქართველოს პრეზიდენტთან, მთავრობასთან და პარლამენტთან მუშაობას, რათა სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძველზე დავაჩქაროთ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება და ხელი შეუწყოთ საქართველოს მოსახლეობის ბრწყინვალე მომავალს, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯემ ფსაკის განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგებით კი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა კენჭისყრაში მონაწილეთა 4% მიიღო. მეორე ადგილზეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე, რომლის საბოლოო შედეგია 19.54%. ხმების 9.59% აქვს დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატს ნინო ბურჯანაძეს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტორმა და ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებსა შტეფან ფიულემ ერთობლივად მიულოცეს პრეზიდენტად არჩეულ გიორგი მარგველაშვილს კვირის არჩევნებში. გამარჯვება მათვე ქართველ ხალხს მიულოცეს მის ქვეყნის დემოკრატიული წინაპირობების დემონსტრირება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დონის როსტოვში პრესკონფერენცია გამართა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლეონიდ კოჟარასთან ერთად და შეფასება მისცა საქართველოში პრეზიდენტის არჩევნებს.
Судя по поступающей информации, выборы прошли свободно, честно, никто не оспаривает их итоги.
ლავროვი აცხადებს, რომ ინფორმაციით თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები ჩატარდა საქართველოში და არავინ დავს მის შედეგზე. ულოცავთ ქართულ ხალხს ამ მოვლენას, განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოსახლეობას პრეზიდენტის სასახლიდან უკანასკნელად მიმართა და მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს იმისათვის, რომ ორჯერ მისცეს შესაძლებლობა საქართველოსათვის პრეზიდენტის რანგში სამსახურისა. მიხეილ სააკაშვილმა ჩამოთვალა მისი ხელისუფლების მიღწევები, იქვე შეცდომებზეც ისაუბრა ერთგვარი სინანულით.
ჰქონდა შეცდომები, ვიყავით სუსტრაფები და ხშირად ზედმეტად კაცრები. მინდა ბოდიში მოუხადო ყველას, ვინც უსამართლობის და დამცირების ცხვერპლი გახდა. ნან უფრო ხშირად ზედმეტად ვენდობოდი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის ზოგიერთი თანამდებობის პირს.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც მათ ამ მიმართვის შემდეგ, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, ბრიუსელში გაემგზავრა. ვიზიტის დეტალებზე ინფორმაცია მოგვიანებით გავრცელდება. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აღნიშნეს, მიხეილ სააკაშვილი ევროპაში მაღალი დონის შეხვედრების გასამართად გაემგზავრა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე სტანისლავ ლაკობა გადაყენებულია თანამდებობიდან. შესაბამის განკარგულებას ხელი უკვე მოაწერა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა. თავად სტანისლავ ლაკობამ მის გადაყენებას განუკითხაობა და კანონის დარღვევა უწოდა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან ეხო კავკაზასთან ინტერვიუში და განმარტა, რომ პრეზიდენტთან უთანხმოება აღმოსავლეთში, ანუ გალის რაიონში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის პასპორტიზაციის პრობლემამ გამოიწვია. თავად სტანისლავ ლაკობა პრეზიდენტ ალექსანდრ ანქვამთან უთანხმოებაზე მომავალში უფრო დაწვრილებით აპირებს საუბარს.
რა რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საზღვარგარეთიდან მიღებული რამდენიმე ცნობით განვაგრძობთ. სირიის შეერაღებულ მეამბოხეთა მთავარ ჯგუფს არ სურს მონაწილეობა მიიღოს ამ ქვეყნის მომავლის გარშემო საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელშიც ჩართული იქნებიან პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წარმომადგენლები. განცხადებით, რომელიც ოცმა ისლამისტურმა რაზმმა გავრცელა, მთავრობასთან ასეთი მოლაპარაკება ღალატად შეფასდება მეამბოხეთა სასამართლოს მიერ. რუსეთის შეერთებული შტატები და გაერო ჟენევის შეხვედრას მხარს უჭერენ ამგვარ მოლაპარაკებებში მონაწილეობისათვის თანხმობა არ უთქვამს პოლიტიკური და შეარაღებული ოპოზიციის გარკვეულ ძალებს. ისრაელის საგარეო უწყების თქმით, ამ ქვეყნის წარმომადგენლები დაესწრებიან გაერუს ადამიანის უფლების საბჭოს განხილვას ჟენევაში. ადრე გაზეთი ჰაარეც იტყობინებოდა, რომ გერმანიამ გააფრთხილა ისრაელი, რომ მძიმე დიპლომატიურ ზარალს მიიღებს, თუ არ დაესწრება სამშაბათის შეხვედრას. იანვარში ისრაელი პირველი ქვეყანა გახდა, რომელმაც საბჭოს ბოიკოტი გამოუცხადა. მარტში ისრაელმა ყოველგვარი სამუშაო კავშირი გაწყვიტა გაერუს იმ საბჭოსთან, რომელმაც განაცხადა, რომ აპირებს გამოიძიოს, როგორი ზეგავლენა აქვს ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიებზე დასახლებების მშენებლობას პალესტინელთა უფლებებზე. ისრაელი დიდი ხანია ამბობს, რომ გაერუს უწყებები ებრაულ სახელმწიფოს მიმართ არაობიექტურად არიან განწყობილნი. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ერთმანეთს შეხვდნენ ვენაში ორშაბათს ირანის სადავო ბირთვული პროგრამის გარშემო მოსალაპარაკებლად. იუკი ამანო და აბას არახჩის მოლაპარაკების შემდეგ არახჩიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება ძალიან სასარგებლო იყო. ზერმა ქარიშხანმა გადაუარა ევროპის დიდ ნაწილს. 3 ადამიანი დაიხოცა ბრიტანეთში, საფრანგეთში და ნიდერლანდში. 270,000 ადამიანი დარჩა ელექტროენერგიის გარეშე ინგლისსა და უელსში. ქარიშხლის სიჩქარემ ბრიტანეთში საათში 160 კილომეტრი მიაღწია. საფრანგეთში ათასობით ოჯახი დარჩა ასევე ელექტროენერგიის გარეშე. ამსტერდამში წაქცეულმა ხემკი ქალი მოკლა, დაიხურა მთავარი სარკინიგზო სადგური.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი გაგასმოთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილისა და კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის უკვე არჩევნებში გამარჯვებული გიორგი მარგველაშვილის ერთობლივ პრესკონფერენციას.
და თუ გინებავთ ის 21%-ზე მეტი რაც მიიღო ნაციონალური მოძრაობა, ჩემთვისაც იყო ძალიან დიდი სიურპრიზი და ესეც კარგად გამოჩნდა, რასაც მოდამ ვამბობდი, რომ ჩვენ გვაკლია პოლიტიკური კულტურა. ეს ჩემი გადმოსახედი და მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ.
ამ პრესკონფერენციის ძირითად მესიჯებზე ჩვენ პირდაპირი ეთერიდან რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება ნინო ხარაძე. შემდეგ გაგასმოთ საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლების შეფასებას საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
პროცესს მთლიანად როგორც კენჭისყრის ასევე შედეგების ახვის პროცესს ვაფასებთ დადებითად. ჩვენი თქვათ მეთოდოლოგიის საფუძველზეც გამოიკვეთა, რომ ყველა კომპონენტში ხარისხი არის გაუმჯობესებული.
საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას ციხის გუნდის საქმეზე 3 წელიწადზე 9 თვე მიესაჯა.
ცნობილი იქნას დამნაშავე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 სამეფრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ა, ბ, დ, ე და ზეთ პუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში ბაჩანა ახალაია ძირითადი სარჯელის საგადასულო განაცხადოს 3 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა დამატებითი სარჯელის საკითხი.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ საავტორო პროგრამა ალგორითმს და ასევე წითელ ზონას. გამოეხმაურებით ანა ღოღობერიძის იუბილეს და ვარსკვლავის გახსნას.
როცა აყვავდა ნუში, ანა ღოღობერიძე ეხება ქართული კინოსთვის იშვიათ თემას, თაობების კონფლიქტის თემას. ასევე ქართულ საბჭოთა საზოგადოებაში იმხანად უკვე ღრმად გამჯდარი ფარისევლობის, სიცრუის, მოჩვენებითი კეთილდღეობის პრობლემას.
ასე გახლავთ მოკლედ რადიო თავისუფლების გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს, ცოტა ხნის წინ დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის და კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის არჩევნებში გამარჯვებული გიორგი მარგველაშვილის ერთობლივი პრესკონფერენცია. მათ არჩევნების შედეგები შეაფასეს და სამომავლოში და საგარეო პოლიტიკურ გეგმებთან დაკავშირებულ შეკითხვებსაც უპასუხეს. თუ რა ითქვა ახალი ამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, ნინო ხარაძე გეტყვით.
ჩვენ ჩავატარეთ არა ევროპასთან მიახლოებული, არამედ ნამდვილად ევროპული არჩევნები, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა და იქვე კონკურენტი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის მიერ ნაჩვენების შედეგების შესახებაც ისაუბრა.
ის 21%-ზე მეტი რაც მიიღო ნაციონალური მოძრაობა, ჩემთვისაც იყო ძალიან დიდი სიურპრიზი. მე ამასაც მეც კი არ ველოდი ამას, უარეს შემთხვევაშიც კი, რომ ეს ზღავსი მოხდებოდა. და ესეც კარგად განუჩნდა, რასაც მოდემ ამბობდი, რომ ჩვენ გვაგლია პოლიტიკური კულტურა, ეს ჩემი გადმოსახედიდან, მე არავის შეურაცხმას არ ვაყენებ.
კითხვაზე, რა გვარ ურთიერთობას აპირებს ნაციონალურ მოძრაობასთან სამომავლოდ, კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ერთადერთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთ აზრზე შეიძლება იყოს, ეს არის ქვეყნის გარეთ საქართველოს ინტერესების დაცვა და არაღიარების პოლიტიკის თვალსაზრისით მჭიდრო თანამშრომლობა. თუმცა, როგორც გიორგი მარგველაშვილი ამბობს,
რაც ეხება ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, მე რეალურად ახლა ვერ წარმომიდგენია თემა, რომელშიც ჩვენ შეიძლება გაერთიანებულები ვიყოთ.
ბიძინა ივანიშვილმა კი უპასუხა ასევე არა საპარლამენტო ოპოზიციასთან ურთიერთობის შესახებ დასმულ შეკითხვასაც. მისი სიტყვებით, ერთადერთი არა საპარლამენტო ოპოზიციური ძალა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოა, მისი ლიდერით ნინო ბურჯანაძით სათავეში.
მე ძალიან პოზიტიურად ვაფასებ ქალბატონ ნინოს მონაწილეობას ამარჩენებში და კარგია, რომ მან მოახერხა და პრინციპში სხვა ძალა არ ჩანდა დამატებითი ძალა, რომელსაც შეეძლო პარლამენტ გარეთ თქვათ ესეთი სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწია და მან კარგად იმუშავა ამარჩევნების პროცესში. მომავალშიც მე ვფიქრობ, რომ ის დარჩება აქტიური, სასურველი იქნებოდა, რომ კონსტრუქციულობა და არგუმენტირებობა შეინარჩუნოს ოპოზიციამ. საერთოდ სასურველია, რამე თუ ოპოზიციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქ, სადაც მე გადავდივარ საზოგადოებაში, გადამწყვეტი როლი იქაც ოპოზიციას აქვს.
ამას გარდა, ბიძინა ივანიშვილმა და გიორგი მარგველაშვილმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხის შესახებაც ისაუბრეს. კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი ამ ქვეყანასთან ურთიერთობის ცირთულეს და მიღწეულ წარმატებად დაასახელეს სურა ბაბაშიძე გრიგორი კარასინის თანამშრომლობის ფორმატში მიღწეული გარკვეული შედეგები ეკონომიკის სფეროში. თუმცა დიდსა და დვანში მავთულ ხლართების გავლების დაწყების და მისი შეჩერების ფონზე პრემიერმა და კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატმა განაცხადეს, რომ ურთიერთობები იქნება რთული, თუმცა მასთან მიმართებით დასახულია სწორი და მტკიცე ვექტორი. მოხდება ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატის ინტენსიფიკაცია და ასევე შესრულდება საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელთა არჩევები რუსეთთან მიმართებით. საქართველო არ იქნება აგრესიული, მაგრამ იქნება პრინციპული. საკადრო საკითხებთან დაკავშირებითაც ისაუბრეს პრემიერმა და პრეზიდენტობის კანდიდატმა. მათ თქვეს, რომ შერჩეულია პრემიერის ასევე უშიშროების საბჭოს მდივნის კანდიდატურა, ასევე არსებობს მოსაზრება დედაქალაქის მერის ვინაობის თაობაზე. თუმცა მის შესახებ მოგვიანებით ისაუბრებენ. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ასევე არ არის გამორიცხული და ამის ალბათობა არსებობს, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშნვით გარკვეული ცვლილებები, თუმცა უმნიშვნელო, განხორციელდეს მთავრობაში. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გიორგი მარგველაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ პრეზიდენტის არსებული პრეზიდენციით არის სარგებლებს, მას მთავრობის სახლში ექნება კაბინეტი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დაუთმო. კითხვაზე კი, დაესწრება თუ არა გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციას ყოფილი პრეზიდენტი, მარგველაშვილმა ირიბად და დიპლომატიურად უპასუხა, რომ მას იმედი აქვს, რომ მის შემდგომ არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციას თვითონ აუცილებლად დაესწრება. ამასთან დაზინა, რომ ის აუცილებლად იქნება იმის გარანტი, რომ ამჟამინდელი პრეზიდენტის მიმართ პოლიტიკური დევნა არ განხორციელდეს, თუმცა მისი მანდატიდან გამომდინარე მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან დაცვას ვერ შეძლებს, თუ ამის აუცილებლობა გაჩნდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს არის იმის შედეგი, რომ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მოხდა სამარცხვინო და ცინიკური, ვიმეორებ, სამარცხვინო და ცინიკური გარიგება. დღეიდან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა პრაქტიკულად უკვე ერთი ძალა და დღეიდან სწორედ მათ ეკისრებათ მთელი პასუხისმგებლობა ქვეყნის მომავალზე.
ეს კი ნინო ბურჯანაძე გახლდათ, დემოკრატიული მოძრაობისა და სახალხო კრების ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატი, რომელმაც 20 ოქტომბერს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმათ 10% მოაგროვა. იგი დღეს ასე გამოეხმაურა არჩევნებს საქართველოში და, როგორც მოისმინეთ, სამარცხვინო გარიგებაში დასტო ბრალი კოალიცია ქართულ ოცნებას და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი კვლავ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების ირგვლივ საუბრით. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნება მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე თანაბარ და თავისუფალ გარემოში ჩაიარა. ასეთია დასკვნა, რომელსაც ადგილობრივთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იზიარებენ. ჯიმშენ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა სახის დარღვევებს ჰქონდა ადგილი ხმის მიცემის დღეს და რამ გამოიწვია არჩევნების თავისუფლების ხარისხის მნიშვნელოვანი ზრდა საქართველოში.
2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობას 65 საერთაშორისო და 60 ადგილობრივი ორგანიზაცია აკვირდებოდა. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია 50-მდე დეპუტატით იყო წარმოდგენილი. 27 ოქტომბრის არჩევნებს მაღალი შეფასება მისცა ეუთო სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა მატეო მეკაჩმა.
We have stated in a preliminary statement by the election observer international election observer.
ჩვენ ვაცხადებთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს ში შეიქმნა გარემო, სადაც მოსახლეობა შეეძლო ხმა გაცილებით თავისუფლად მიეცა. ასევე მოსახლეობას მედიისგან ინფორმაცია მიეწოდებოდა რეგულაციის გარეშე, როგორც წინა საარჩევნო კამპანიის, ასევე არჩევნების დღეს. გარდა ამისა, ჩვენი შეფასებით, უბნების გახსნის, ხმების მიცემისა და დათვის პროცესი პოზიტიური იყო.
The counting, the voting and the opening in the police stations was positive in the country.
არჩევნების მიმდინარეობას აკვირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი, რომლის თქმითაც 27 ოქტომბერი იყო ისტორიული დღე საქართველოს დემოკრატიისა და მისი თვითოეული მოქალაქისათვის.
The embassy supports the work of OSCE ODIHR election observation.
საელჩო მხარს უჭერს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიას. ჩვენ ვიზიარებთ შეფასებას, რომ საქართველოს მოსახლეობამ თავისუფლად გამოხატა საკუთარი ნება საარჩევნო ყუთთან და შესაბამისად ეს არჩევანი ზუსტად აისახა საარჩევნო პროცესში საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ვუერთდებით საქართველოს ყველა მოქალაქეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არჩევნების აღნიშვნაში საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერებისთვის.
27 ოქტომბრის არჩევნების გამორჩეულობაზე ამახვილებენ ყურადღებას ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თქმით, ძირითადად ადგილი ჰქონდა უმნიშვნელო საორგანიზაციო ხასიათის დარღვევებს.
Процесс მთლიანად როგორც კენჭისყვის ასევე შედეგების აღსრის პროცესს ვაფასებ დადებითად. ჩვენი თქვა მეთოდოლოგიის საფუძველზეც გამოიკვეთა, რომ ყველა კომპონენტში ხარისხი არის გაუმჯობესებული, ხდება ნაკლები დარღვევა როგორც რაოდენობრივი ასევე თვისობრივი თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ რეალურად იდენტიფიცირება გაუკეთეთ მხოლოდ 12 საარჩევნო უბანს, სადაც დარღვევები ხდებოდა მრავალჯერად.
თუმცა ნინო ლომჯარიას თქმით, ეს დარღვევები არ ყოფილა იმგვარი, რომ დამკვირვებლებს მოეთხოვათ უბნების შედეგების ბათილად ცნობა ან ბიულეტენების გადათვლა. არჩევნების პროცესში მნიშვნელოვანი დარღვევები ვერც ახალგაზრდა იურისტთა 400-მა დამკვირვებელმა აღმოაჩინა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დაიწერა 33 საჩივარი და 50-მდე შენიშვნა, 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ხარისხი თვისებრივად განსხვავდებოდა ყველა წინა არჩევნებისაგან. რა არის ამის მიზეზი?
მთავარი განპირობებელი ფაქტორი არჩევნების კარგად ჩატარების არის ხელისუფლების დამოკიდებულება არჩევნებისადმი და მისი ნება როგორი არჩევნების ჩატარება სურს ხელისუფლებას, სურს მას, რომ გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი სამართალდამცავი ორგანოების სახით თუ ფინანსური რესურსი იმისთვის, რომ მეტი ხმა მიიღოს და გააკავდეს თუ ასე შემდეგ, თუ მას უნდა თავისუფალ კონკურენტულ გარემოში არჩევნების ჩატარება. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფიქრობ პრემიერის და ზოგადად ხელისუფლების დამოკიდებულება მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ის, რომ არჩევნებმა ასეთ რეჟიმში ჩაიარა.
არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარებაზე მიუთითებს მრავალეროვანი საქართველოს მონიტორინგიც, რომელიც ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ჩატარდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის არნო სტეპანიანის თქმით, ნიშანდობლივია ის, რომ ყველა წინა არჩევნებზე მარნეულსა და ახალქალაქში ამომრჩეველთა აქტიურობა ლამის 100%-ს აღწევდა, წელს კი 40%-ს არაცილებია.
ჩვენ ამ წლების მანძილზე ვამბობდით იმას, რომ გააზრებულ არჩევნებს არაკეთებენ ამორჩევლები. იმას ვამბობდი, რომ კლანებს ფაქტობრივად მიყავთ ეს ამორჩევლები თქვათ უბნებზე, მარშრუტკები, კარუსელები და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო დეტალს გეტყვით, რომ იქ, სადაც ამორჩევლის აქტივობა არის დაახლოებით 70%, იქ გვაქვს პრეტენზიები უბნებში, ისე ვთქვათ, იქ სადაც 20-დან 34-მდე მერყობს, ნუ თითქმის არც ერთი პრეტენზია არ გვაქვს. შემეცნიშნავს ის, რომ უფრო სუფთა ჩაატარეს არჩევნები იქ, სადაც დაფიქსირდა ორჩევნის ესეთი რაოდენობა.
ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები პირველად დასკვნებში ასევე აღნიშნავენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპოლიტიკურობას, თუმცა რეკომენდაციის სახით კომისიის თავმჯდომარეს ურჩევენ გადაამზადოს საუბნო და საოლქო კომისიის წევრები, რომელთა მაღალმა კვალიფიკაციამ სამომავლოდ უნდა გამორიცხოს იმ ტიპის დარღვევები, როგორსაც ადგილი ჰქონდა 27 ოქტომბრის არჩევნებზე. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
შეგესმენთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას თბილისში 12 საათი და 21 წუთია. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ ერთი გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმის ირგვლივ საუბრით. 3 წლითა და 9 თვით პატიმრობა და ასევე 4000 ლარიანი ჯარიმა. ასეთია მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძის განაჩენი. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას მიმართ. საქმე კი ეხება ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეს. ანალოგიური სასჯელი განესაზღვრათ ასევე სამ პირს, რომლებიც ბაჩო ახალაია საშელახსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად მუშაობის პერიოდში ამავე დეპარტამენტში მაღალი თანამდებობის პირებად მუშაობდნენ. მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოცხადებას 28 ოქტომბერს მოჰყვა საკმაოდ დიდი ხმაური. ბაჩან ახალაიას მომხრეთა მხრიდან ისინი უკმაყოფილო დარჩნენ სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ეკა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბაჩან ახალაიას ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე მიჯილი პატიმრობის გარდა მოსამართლის გადაწყვეტილებით ასევე შეესხუდა 2 წლითა და 3 თვით სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე დანიშნის უფლებაც. განაჩენი საქალაქო სასამართლოში გამართულ სხდომაზე მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ გამოაცხადა, რასაც ახალაიას ოჯახის წევრებისა და მეგობრების ხმაურიანი შეძახილები მოჰყვა.
ბაჩან ახალაია პირადი ნომრის 1900 1005 18 ცნობილი იქნა დამნაშავე საქართველოს სისტმის სამართლის კოდექსის 94-13 მამუხლის მეორე ნაწილის ABDE და ZF პუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში ბაჩანა ახალაია ძირითადი სასჯელის საკითხის ზოგად განასახლოს 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების საქმეთა დამატებითი სასჯელის სახით 2 წლითა და 3 თვით ჩამოიყო სახელმწიფო სამსახურში დანიშნული თანამდებობის დაკავების უფლება და დამატებითი სასჯელის სახით განასახლოს ჯარიმა 4000 ლარის ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის დასაგებად.
ბაჩან ახალაიასთან ერთად ბრალდებულები არიან ყოფილი მაღალჩინოსნები მეგის ქარდავა, დავით ჭაკუა და რევას ჭარბაძე. მათ ბრალიედებათ არა ადამიანურ მოპყრობასა და უფლებამოსილების გადამეტებაში. პოლიტიკური განაჩენი ასეთი იყო ახალაიას მამის როლანდ ახალაიას გამოხმაურება მოსამართლის გადაწყვეტილების მოსმენის შემდეგ.
სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს ესა პოლიტიკური გადაწყვეტილებას.
ბაჩან ახალაიას ადვოკატები კი დავით დეკანოიძე და მალხაზ ვერიჯანაშვილი მოსამართლის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და მას უკანონოს და დაუსაბუთებელს უწოდებენ.
განაჩენი უკანონოა, უსაფუძვლოა, დაუსაბუთებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მთლიანი განაჩენი არ აქვს საქმეში არსებული მასალებიდან გამომდინარე, აქ შეიძლება მხოლოდ საწინააღმდეგო გამომართლებელი განაჩენის გამოტანა.
ეს იყო სრულიად დაუსაბუთებელი და აქედან გამომდინარე ვერანაირი განაჩენი თუ ვერ იქნება დასაბუთებული ეს. გადაწყვეტილების მიღებისთანავე და ჩაბარებისთანავე დადგენილ ვადაში აუცილებლად გავასაჩირებთ. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ უკვე სააპელაციო სასამართლოში მივახწევთ იმ შედეგს, რაც უნდა იყოს სამართლიანი სასამართლოს პირობებში.
მოსამართლეს ქართული ოცნების დაკვეთის შემსრულებელს უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი მინაშვილი, რომელიც ასევე ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას.
საქმეში იყო ორი მხარე, იყო ქურდული სამყარო, კრიმინალური ავტორიტეტები, მაფია და სახელმწიფო და მოსამართლემ ქართული ოცნების დაკვეთი და ქართული ოცნების დამონებულმა მოსამართლემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომელიც წვანეში უსაგზავნოს კრიმინალ საქართველოში.
გამამტყუნებელი განაჩენის იმედი ჰქონდა პროკურორ ლევან ადეიშვილს. მან ეს განცხადება ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა.
ჩვენ წარმოვადგენთ სასამართლოზე არამარტო დაზარალებული ჩვენებები, რომლებიც ამხელდნენ მაჩან ახალაიას, მეგის ქარდავას, დავით ჭაკუას და რევას ჭარბაძეს დანაშაულის ჩადენაში, არამედ 14 მოწმის ჩვენება, რომლებიც მუშაობდნენ საზედახსულების დაწესებულების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, ასევე ექსპერტიზის დასკვნები და სხვა მტკიცებულებები.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ სპეციალური განცხადებაც გავრცელა, რომელიც მედია სპიკერმა მოსამართლე ეკა არეშიძემ გააცნო.
მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე გაიმართა 8 სასამართლოს ხდომა. ბრალდებულები ბაჩანა ახალაია და მეგის ქარდავა უდანაშაულო ცნო და გაამართლა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილი წარდგენილ ბრალდებაში. სასამართლომ ასევე ყველა ბრალდებულს მოუხსნა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ და გ პუნქტებით წარდგენილი ბრალდება, როგორც ზედმეტად წარდგენილი.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ბაჩანა ახალაიას განაჩენის გასაჩივრება გამოცხადებიდან ერთისთვის ვადაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოშია შესაძლებელი, რასაც გეგმავენ კიდეც ახალაიას ადვოკატები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათს, ანუ არჩევნების მეორე დღეს გამოსული ქართული პრესა სავსეა, თავისთავად ცხადია, სწორედ არჩევნებზე საუბრით, შეფასებებით, სხვადასხვა საექსპერტო მოსაზრებით, რასაც თავი მოუყარა და ნინო თახნიშვილი წარმოგიდგენთ.
უმაგალითოდ მშვიდი არჩევნები, ასე ასათაურებს დღევანდელ მეთაურ წერილს გაზეთი რეზონანსი და წერს. მეექვსე საპრეზიდენტო არჩევნები ყველა საპრეზიდენტო არჩევნებს შორის ყველაზე მშვიდი და დემოკრატიული აღმოჩნდა. საქართველოში პირველად ჩატარდა არჩევნები ისე, რომ არ დატრიალებულა კარუსელები, არ უჩხუბიათ უბნებზე. მედიისთვის ხელი მასობრივად არავის შეუშლია. არავისთვის დაუძალებია კაბინეში საკუთარი ბიულეტინისთვის სურათი გადაეღო. კომისიის წევრებს ერთმანეთისთვის საჭმელში კუჭის ასაშლელი წამალი არ ჩაუყრიათ, რათა ურნებში ყალბი ბიულეტინების ჩაყრა მოესწროთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საჩივრების დაწერაც კი ვერ მოახერხეს და თუ კი შარშან ამ ორგანიზაციებმა ასეულობით საჩივარი დაწერეს, წელს ეს საჩივარი სულ რამდენიმეა. თანაც ისეთ დარღვევებზე შარშან ასეთ დარღვევებს არაფრად რომ არაგდებდნენ. არჩევნები იმდენად მშვიდი იყო, ცესკოში მთელი დღის განმავლობაში მხოლოდ ამ მრჩევლთა აქტივობაზე ტარდებოდა ბრიფინგი და საბოლოოდ ეს აქტივობა 46.6% ყველაზე დაბალი იყო, რაც კი უდეს მე არჩევნები ჩატარებულა, წერს რეზონანსის ავტორი და იქვე დასცენს. ძველებურად ის არის, რომ გამარჯვებული ძალა პარტიის დროშებით და საარჩევნო ნომრიანი პლაკატებით აღჭურული მანქანებით მთელი ღამის განმავლობაში ისევ ძველებურად დაქროდა ქუჩაში. მხოლოდ საარჩევნო დროშები და პლაკატების ნომრები იყო შეცვლილი და ყველაფერი ეს იმდენად ნაცნობი იყო, რომ იმის განცდაც გაჩნდა, რომ მანქანებში ისევის ხალხი იჯდა, ვინც წინა წლებში ამავე ფორმით ნაციონალების გამარჯვებას სეიმობდა. კიდევ ნაცნობი იყო ის, რომ ეგზიტ პოლებით მესამე ადგილზე გასულმა ბურჯანაძემ არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადა და თავის მხარდამჭერებს ხმების დაცვისაკენ მოუწოდა. ამ დაცვაში რა იგულისხმება, ჯერ კაცმა არ იცის, წერს სტატიის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ პუბლიკაცია გაზეთ რეზონანსს ეკუთვნის. სამაგეროდ პრაიმ ტაიმი წერს იმაზე, რომ ბურჯანაძე ქუჩაში გამოდისო. გამოცემის კორესპონდენტი ამ სტატიას სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით წერს და მიუთითებს, რომ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა დაწუა ყოფილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ნინო ბურჯანაძემ დიდი რაოდენობით ქოლგებისა და ლაბადების შეკვეთა მისცა. პუბლიკაციის ავტორი საინფორმაციო პორტალ ტელეგრაფს მოიშველიებს წყაროდ და წერს. შეპესე ჩინებული პლიუსი მწერეთლის გამზირზე მდებარეობს. ფირმის დამფუძნებელმა ქეთევან შოშიაშულმა ტელეგრაფთან სატელეფონო ინტერვიუში დაადასტურა, რომ მან ბურჯანაძის პარტიის შეკვეთა მართლაც მიიღო. მისი თქმით, ბურჯანაძის პარტიისთვის 1000 ქოლგა და ამდენივე საწვიმარი ჩამოიტანა, თუმცა არსებული ინფორმაციით საუბარი გაცილებით დიდ შეკვეთაზეა, წერს პრაიმ ტაიმის ჟურნალისტი. რა თქმა უნდა, ბევრ წერს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე დღევანდელი კვირის პალიტრაც. ის ექსპერტს საარჩევნო საკითხებში კახა კახიშვილს ესაუბრა, რომელიც მკითხველს კოჰაბიტაციის დასრულებას ულოცავს და ამბობს: ვნახოთ და აჩქარებს თუ არა კოჰაბიტაციის დასრულება სამართლიანობის აღდგენას, დაიწყებს თუ არა პროკურატურა ყოფილი თუ მოქმედი მაღალჩინოსნების საქმეების გამოძიებას. თუმცა აქვე ვიტყურომ, გამოძიების დაწყება ერთია, მტკიცებულებების შეგროვება მეორე და მისი სასამართლოში წარდგენა მესამე. კახა კახიშვილი ნაციონალური მოძრაობის შესაძლო რეანიმაციაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს: ნაციონალებს ფულიც აქვთ, საერთაშორისო მხარდაჭერაც და პიარ ტექნოლოგიებიც კარგად აითვისეს. შესაბამისად, თუ მათ დანაშაულებს ფარდა არ აეხადა, შესაძლოა ნაცმოძრაობის რეანიმაცია წარმატებით განხორციელდეს. ასე ფიქრობს კახა კახიშვილი. მასთან ინტერვიუს კი გაზეთი კვირის პალიტრას თავაზობს მკითხველს.
აი ასე გამოეხმაურა ქართული მედია 27 ოქტომბერს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოში. მე შეგახსენებთ, რომ ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ერთი ანონსის შემდეგ კი ჩვენ საერთაშორისო თემაზე გადავალთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
თურქმენთ ღამის თავისუფლებას 12 საათი და 31 წუთია თბილისის დროით. გაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო თემით. თადეუშ მაზოვიეცკი, პოლონეთის სოლიდარობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და დამფუძნებელი მრგვალი მაგიდისა, 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ორშაბათს. იგი იმ გაერთიანების სათავესთან იდგა, რომელმაც ამ ქვეყნის ბედი გადაწყვიტა. უკროპირ რუხაძე გვიამბობს თადეუშ მაზოვიეცკის როლზე პოლონეთის უახლოეს ისტორიაში.
Tadeusz Mazowiecki პოლონეთის პირველი პრემიერ-მინისტრი იყო სოციალიზმის დამხობის შემდეგ. ის ამ თანამდებობაზე მოხვდა 1989 წელს და კომუნისტური სისტემიდან კაპიტალისტურზე გადასვლის პერიოდში საკვანძო ფიგურა იყო. ეს იყო შუა და აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი არაკომუნისტი ლიდერი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. Tadeusz Mazowiecki პოლონეთის დისიდენტურ მოძრაობაში მიღებული კათოლიკე აქტივისტი და ჟურნალისტი იყო. ის 1980 წელს შეუერთდა გდანსკელ გაფიცულებს, მუშებს და თავისი მხარდაჭერა შესთავაზა სოლიდარობას. სახელგანთქმული ლეხ ვალესას მრჩეველი გახდა. მოგვიანებით, როცა ამის შესაძლებლობა გაჩნდა საბჭოთა კავშირის პერესტროიკის და ზოგადად სოციალისტური სისტემის რღვევის პერიოდში, ის არჩევნებში ჩაერთო და გაიმარჯვა პირველ თავისუფალ კენჭისყრაში. მაზოვიეცკი სოციალისტური საგეგმო ეკონომიკის ნაცვლად თავისუფალი ბაზრის პრინციპების მიმდევარი იყო. მოგვიანებით ის ვალესას დაუპირისპირდა და უკვე 1990 წელს არჩევნებში დამარცხდა სწორედ ვალესასთან, რომლის პოპულარობა ჯერ კიდევ დიდი იყო პოსტკომუნისტურ პოლონეთში. მაზოვიეცკი დანიშნეს გაეროს საგანგებო წარგზავნილად ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ამ პოსტზე დარჩა ის 1995 წლამდე, როცა გადადგა საერთაშორისო თანამეგობრობის ქმედების მიმართ პროტესტის ნიშნად. მაზოვიეცკის პროტესტი უკავშირდებოდა სრებრენიცის ხოცვაჟლეტას. მის დამსახურებაზე პოლონეთის წინაშე ასე ლაპარაკობს პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი: პოლონეთი მადლობელი უნდა იყოს მაზოვიეცკისა ყველაფრისთვის, რაც 1989 წლის შემდეგ მოხდაო. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იაროსლავ შიკორსკიმ პოლონეთის მედიას უთხრა, რომ მაზოვიეცკი პოლონეთის თავისუფლების და დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი მამამთავარი იყო. პოლონეთში დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. ვალესამ განაცხადა, როგორი დასანანია ასეთი ხალხი, რომ კვდება, მისი სიბრძნის გამოყენება შეგვეძლო დღესაცო. პოლონეთის ბოლო კომუნისტი ლიდერი გენერალი ვოიტეხ იარუზელსკი მაზოვიეცკის სიმშვიდეს, ზომიერებას და გადაწყვეტილების მიღების უნარს უქებდა. ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის წარმომადგენელია მარცინ გრაიევსკი, მოისმინეთ მისი შეფასებაც.
დავგარგეთ თავისუფლებისთვის მებრძოლი რეფორმატორი, ინტელექტუალი და სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც პოლონეთის და ევროპის ისტორიაში ცვლილებების შემოქმედი იყო. სოლიდარობის მოძრაობის მთავარმა მრჩეველმა მაზოვეცკიმ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმების დამხობაში. როგორც პოლონეთის პირველმა არაკომუნისტმა ლიდერმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მან ქვეყანა პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გზაზე გაიყვანა და ამას საბოლოოდ მოხვა ევროკავშირის წევრობა.
ასე შეაფასა ტადეუშ მაზოვიეცკის ღვაწლი ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარის მარტინ შულცის წარმომადგენელმა მარცინ გრაევსკი. მე შეგახსენებთ, რომ ტადეუშ მაზოვიეცკი პოლონეთის სოლიდარობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ქვეყნის პირველი არაკომუნისტი ხელმძღვანელი ორშაბათს 86 წლისა გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც ახლა ბიძინა რამიშვილი განაგზობს საავტორო პროგრამით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით.
ეგრეთ წოდებული დიდი აფეთქების შემდეგ რამდენიმე ასეული მილიონი წელი გავიდა, მას მერე რაც პირველი ვარსკვლავები და გალაქტიკები შეიქმნებოდა. ჯერჯერობით ამ ადრეული პერიოდიდან ძალზე ცოტა ობიექტია ცნობილი. ხშირად საერთოდ არ ხერხდება ამ ობიექტებამდე ზუსტი დაშორების განსაზღვრა, ვინაიდან ტელესკოპებს არ ძალუძთ ვარსკვლავების ასეთი შორეული დაჯგუფებებიდან წამოსული სინათლის სათანადო დაღმა. ასტრონომების საერთაშორისო ჯგუფმა ახლახან მოახერხა მანძილის გაზომვა ერთ-ერთ გალაქტიკამდე, რომელიც მრავალი თვალსაზრისითაა ერთობ გამორჩეული ხასიათის. როგორც ჟურნალ Nature-ში იტყობინებიან, ვარსკვლავების გროვა სახელწოდებით Z8GND 5296 არამხოლოდ ყველაზე შორს მდებარე გალაქტიკაა, რომლის დაშორების ზუსტად გაზომვა მოხერხდა, ის იმითაცაა გამორჩეული, რომ მასში უჩვეულოდ ბევრი ვარსკვლავი წარმოიქმნება. ჩვენი გამოთვლების თანახმად ამ გალაქტიკაში ვარსკვლავების წარმოქმნის მაჩვენებელი წელიწადში დაახლოებით 330 მზის მასის ტოლია, ამბობს სტატიის მთავარი ავტორი სტივენ ფინკელსტეინი ტეხასის ოსტინის უნივერსიტეტიდან. ეს ასჯერ და მეტად აღემატება იმას, რაც გვაქვს ჩვენს გალაქტიკაში, ირმის ნახტომში. სწორედ მრავალი ახალგაზრდა და ნათელი ვარსკვლავის დამსახურება უნდა იყოს ის, რომ მეცნიერებმა გალაქტიკამდე მანძილის გაზომვა შეძლეს. მართალია, არსებობს გალაქტიკები, რომლებიც კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს დაშორებული, მაგრამ ამ დაშორების ზუსტად გაზომვა შეუძლებელია ჩვენს ხელთ არსებული ტექნიკური შესაძლებლობებით. უდიდესი ტელესკოპებითაც კი, რომლებიც დღესდღეობით გამოიყენება, ვერ ხერხდება ამ გალაქტიკებამდე დაშორების სპექტროსკოპული გაზომვა. ახლად აღმოჩენილი გალაქტიკა დიდი აფეთქებიდან 700 მილიონი წლის შემდეგ წარმოიქმნა, ანუ მაშინ, როცა სამყარო თავისი დღევანდელი ასაკის მხოლოდ 1/1 ითვლიდა. მთლიანობაში მეცნიერებმა შეისწავლეს 43 გალაქტიკა, რომლებიც აღმოაჩინა კოსმოსში განთავსებულმა ტელესკოპმა ჰაბლმა. სპექტროსკოპული გაზომვებისას მეცნიერები ცდილობენ ვარსკვლავებიდან მომავალ სინათლეში იპოვონ ხაზები, რომლებიც ამა თუ იმ ელემენტზე მიუთითებს. ეს საშუალებას იძლევა ზუსტად გაიზომოს დაშორება, მაგრამ ტელესკოპის საკმარისად დიდ სარკეს საჭიროებს. ჰავაის კუნძულებზე განთავსებული კეკის ობსერვატორიის ორი ერთნაირი ტელესკოპი მსოფლიოში უდიდეს ტელესკოპებს განეკუთვნება. მათი სარკის დიამეტრი 10 მეტრს აღწევს. საგანგებო ინფრაწითელი კამერის მეშვეობით ასტრონომებმა Z8GND 5296-ის სინათლის სხივში წყალბადის ხაზების პოვნა შეძლეს. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ მომავალი თაობის უფრო დიდი ტელესკოპებით სამყაროს ადრეული ეტაპის უფრო მეტი ობიექტის შესწავლა შეძლებენ.
თქვენ მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, იგი ბიძინა რამიშვილმა წარმოგიდგინათ. გაცემის ბოლოს კი ვისაუბრებთ კულტურაზე, კინოზე, კინოხელოვნებაზე. გასულ კვირას თბილისში ლანა ღოღობერიძის ვარსკვლავი გაიხსნა კინემატოგრაფისტებმა. ვარსკვლავის გახსნა ქართველი რეჟისორის დაბადების 85 წლის იუბილეს დაამთხვიეს, თუმცა არა მარტო კინემატოგრაფისტებმა. ლანა ღოღობერიძე საზოგადოებისათვის ცნობილია როგორც მთარგმნელი, მწერალი, მხატვარი და პოლიტიკოსი. ამიტომაც ვარსკვლავის გახსნას თბილისში უამრავი ხალხი დაესწრო. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
იაყანჩელის მუსიკა ფილმიდან როცა აყვავდა ნუში შესაძლებელია დღეს უფრო პოპულარულია ვიდრე ლანა ღოღობერიძის ეს ფილმი, რომელიც ეკრანებზე 1972 წელს გამოვიდა. უბრალოდ იმ ხანადეს სურათი ქართული კინოს დიდ გამარჯვებად არავის მიუჩნევია. ლანა ღოღობერიძემ საერთაშორისო აღიარება თავისი შემდგომი სურათით რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე მოიპოვა, ფილმით, რომელიც დასავლელმა ფემინისტებმა საერთოდ საბჭოთა კულტურის უდიდეს წარმატებად შეაფასეს. მაგრამ დრო გადის და სწორედ როცა აყვავდა ნუში აღიქმება 60-იანი წლების საქართველოს სახეთ, როგორც იმ ეპოქის მხატვრული დოკუმენტი. როცა აყვავდა ნუში, ლანა ღოღობერიძე ეხება ქართული კინოსთვის იშვიათ თემას, თაობების კონფლიქტის თემას, ასევე ქართულ საბჭოთა საზოგადოებაში იმხანად უკვე ღრმად გამჯდარი ფარისევლობის, სიცრუის, მოჩვენებითი კეთილდღეობის პრობლემას. ამისა ლანა ღოღობერიძის ამ სურათის პრემიერა დაემთხვა ეკრეწოდებულ ვოლუნტარიზმთან ბრძოლის კურს, რომელიც იმხანად ახლა დანიშნულმა ცეკას მდივანმა ედუარდ შევარდნაძემ აირჩია. შესაბამისად ლანა ღოღობერიძის ფილმებს თავად ხელისუფლებისგან დიდი პრობლემები არ ქონია, თუმცა რეჟისორმა მოგვიანებით არაერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ თემა ხელოვანი და ძალაუფლება, ხელოვანი და ცენზურა გაცილებით უფრო ფართოა და არ გულისხმობს მხოლოდ ხელოვანის დამოკიდებულებას მთავრობასთან. ხელოვანის დაპირისპირება ძალაუფლებასთან ფაქტობრივად ხელოვანის მისიაა, აღნიშნა ლანა ღოღობერიძემ დისკუსიაზე, რომელიც ბეოლის ფონდში გაიმართა.
ძალაუფლება, რომელიც ემყარება ძალადობას პირველ რიგში, აკრძალვებს მეორე რიგში, და მეორე მხრივ ხელოვნება, რომელიც ემყარება თავისუფლებას. ხელისუფლება, ანუ ძალაუფლება, რომელიც ემყარება კოლექტივს, მასას, უმრავლესობას, და ხელოვნება, რომელიც ემყარება ინდივიდს და ყველაფერს, ინდივიდუალურს, პირადულს, ინტიმურსაც კი. ეს შეუთავსებელი ცნებებია პრინციპში ერთმანეთთან, და აი ამ ჭიდილშიც იბადება ხშირად ხელოვნება.
ამასთან დაკავშირებით ლანა ღოღობერიძე მოლიერი გაიხსენა. თავისუფლების მოყვარე მოლიერს მეფე პირადად ებრძოდა, რადგან ხელისუფლებას ასეთი თავისუფლება აშინებს და შურს კიდეც თავისუფალი მხატვრების. თუმცა ლანა ღოღობერიძის თქმით, ეს დაპირისპირება ყველაზე აშკარად ჩდება ტოტალიტარულ ეპოქებში. ფაშიზმი და კომუნიზმი ორი გამოვლენაა ძალადობის და ხელოვანის კონფლიქტისა. თუკი პოეტი წინ უსწრებს ეპოქას, ეს კონფლიქტი გარდაუვალია. ლანა ღოღობერიძის თქმით, ბრბოსთან დაპირისპირება გაცილებით უფრო ძნელია, ზოგჯერ გმირობის ტოლფასი ხდება.
აი, როდესაც აბსოლუტურად არ ეთანხმები იმას, რაც შენ საზოგადოებაში ხდება, სწორედ საზოგადოებიდან რომ მომდინარეობს ეს და არა ძალაუფლებიდან, და როდესაც ის ხდება გაბატონებული იდეოლოგია, ასე ვთქვათ, მასის თუ საზოგადოების, და როდესაც შენ გრძნობ, რომ ეს აბსოლუტურად იმის მიღმა ყველა შენი ფასეულობის და შენი პრინციპის, ამასთან შებრძოლება ძალიან ძნელია და ხანდახან ელემენტარულად ჩუმდები.
მით უფრო სიმბოლურია ლანა ღოღობერიძის ვარსკვლავის გახსნა დღეს. 85 წლის რეჟისორი კვლავ აქტიურად მუშაობს, ხატავს, წერს, თავისი ფილმების კადრებიდან კოლაჟს აწყობს. არიან კრიტიკოსები, რომელთაც აღიზიანებთ ზოგიერთი ამ ფილმის წორხაზოვნება, პლაკატურობა და მეტის მეტად, როგორც ამბობენ ხოლმე, მაღალი ნოტები. მაგრამ დღეს აღარავინ უარყოფს იმას, რომ ერთი ცის ქვეშ, როცა აყვავდა ნუში, ორ მტრიალი, რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე, დღეს ღამე უთენებია, სრულად გამოხატავს ეპოქას და დროს. ადამიანთა ურთიერთობებს გამოხატავს ამ ეპოქაში. და სხვა რა არის კინოხელოვნება, თუ არა აღბეჭდილი დრო, ის აღბეჭდილი დრო, რომელიც ლანა ღოღობერიძემ შემოგთავაზა თავის შემოქმედებაში. გიორგი კვახარია,
რადიო თავისუფლება თბილისი.
გიორგი გვახარია იყო მიკროფონთან კულტურული პროგრამით. მე შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას თბილისში ცნობილი ქართველი წერლის, მთარგმნელის, კინორეჟისორის ლანა ხოხობერიძის ვარსკვლავი გაიხსნა მის 95 წლისთავთან დაკავშირებით. ეს იყო ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტი. გაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე გაგახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტს მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. თქვენ შესაძლებლობა გექნება ჩვენი საიტის მეშვეობით თვალყური ადევნოთ რადიო თავისუფლების ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, დატოვოთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი 9 საათზე გავა თბილისის სტუდიიდან, მას ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი გაუძღვებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.